Dobré ráno. Na úvod přečtu dva citáty. Nejsou z Bible, a schválně si uhodnete, z jaké jsou knihy. Asi to uhodnete, ale když to budete vědět, tak to hnedka neříkejte. Jo, dejte i ostatním šanci, ať si to v hlavě zkusej zjistit. Tak první citát je: když se takto díval, jeho pohled spočinul na apoštolovi stojícím na kameni. Ti dva muži se na sebe chvíli dívali. Nikoho v té skvělé skupině a nikoho z toho obrovského davu nenapadlo, že v tu chvíli na sebe hledí dvě mocnosti země, z nichž jedna rychle zmizí jako krvavý sen a druhá, oblečená v jednoduchých šatech, se navěky zmocní světa a slavného města. A druhý citát z té samé knihy. Mohu ti odpustit, že jsi zavraždil svou ženu a matku, že jsi spálil náš milovaný Řím, že jsi zamořil naši krásnou zemi zápachem svých zločinů. Ale jednu věc ti odpustit nemohu. Nudu z toho, že musím poslouchat tvé verše, tvé druhořadé písně, tvé průměrné výkony. Tak?
Vádis.
Samozřejmě, ano. Takže kuo vádis. Takže to je na úvod. Kniha Quo Vadis popisuje situaci křesťanů v Římě za vlády císaře Nerona. A my si přečteme jednu část z listu Římanům. Je tam nějaké historické pozadí a uvidíme, jestli je to aplikovatelné, aspoň něco z toho i na naši dobu. Takže ranní křesťané považovali císaře Nerona za prvního z pronásledovatelů jejich víry a za muže, na němž lpěla odpovědnost za zabití apoštolů Petra a Pavla. Máme k tomu historické zmínky těch římských autorů. Třeba autor Tacitus líčí Neronem vyvolané mučení a popravy křesťanů po velkém požáru Říma roku 64. Byl tam křesťanský spisovatel Tertulianus, který žil asi o 100 let později, který označuje Nerona za prvního pronásledovatele křesťanů. A pak tam byl Lactanius, který se vyjadřuje o prvním císaři stíhajícím služebníky boží. To byl právě ten Neron. List Římanům, ze kterého si teda dnes část přečteme, spadá právě do období vlády císaře Nerona. My nevíme přesně, kdy byl napsán list Římanům, ale uvádí se někdy v rozmezí let 54 až 58 našeho letopočtu a Nero začal vládnout v roce 54. Čili určitě to bylo v té době. Prostě začátek vlády císaře Nerona odpovídá v podstatě tomu listu Římanům. Já přečtu postupně 12. kapitolu listu Římanům, která je v ekumenickém překladu nazvána Služba Bohu v denním životě. Je to z ekumenického překladu, některé překlady neuvádí tyto nadpisky, protože ty nejsou součástí toho textu, jenom nám pomáhají v orientaci v těch dopisech. Takže první odstavec přečtu. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Pavel to psal tedy křesťanské obci, nebo církvi v Římě. A jistě i my jsme vybízeni k tomu, abychom nespoléhali jen na tu nedělní bohoslužbu, na to, že jsme teďka tady. Ale v podstatě celý náš život má být v duchu křesťanství. To má být ta pravá služba Bohu. Křesťané tehdy v Římě se neměli přizpůsobovat své době. Jaká vlastně tehdy byla doba? Já nevím, jestli my to vůbec dokážeme pochopit. Spíš bych řekl, že ne. že bychom tam asi museli žít několik měsíců nebo několik let, abychom dokázali procítit. Nicméně na základě historických faktů víme, že ve srovnání s dnešní dobou byla doba Říma o mnoho krutější. Byla plná model, jednou z model byl i sám císař. A společnost prostě nebyla sformována vlivem křesťanství, které dává hodnotu každému člověku. To je něco, co my bereme za samozřejmé, ale tehdy to ještě neexistovalo. Jo, prostě to tam nebylo. Řím byl známý dvěma věcma. Byla to touha pomoci a pokrvi. Já vím, že to zní také drasticky, ale na tom stálo to rozšíření říše římské. To nebylo žádný míromilovný vyjednávání. Ideálem tehdejší společnosti byla síla a energičnost. To byl ideál, ke kterým ta společnost směřovala. No a najednou se tam do této společnosti dostává křesťanství, které má úplně jiné ideály. Má ideál pokory, tichosti a asi těžko bychom našli něco, co by bylo víc v rozporu s tehdejší dobou, s tím stylem. Jak je to dneska? Jaká je současná společnost? Tak určitě není tak nekřesťanská, jak tehdejší římská společnost. Ale i tak nás to křesťanství asi vede trošku jinou cestou, než kdybychom ho neměli. Předtím jsme varováni. Před čím? Toho mnoho. Jsme varováni před touhou po bohatství, což asi je jedna z takových možná polomodel současnosti. Jsme varováni před pýchou v jakékoliv formě, například před nevěrou a tak dále. Takže i pro nás mohou platit ta slova, abychom se nepřizpůsobovali tomuto věku, ale abychom takzvaně obnovovali svou mysl. Jak to můžeme dělat? Jak můžeme obnovit svou mysl? Možná o tom částečně mluvil Petr, když říkal, že vlastně obrazně řečeno to bitevní pole, když to je moc takový válečnický termín, ale to, na čem máme pracovat, není tak úplně naše tělo, jako naše mysl. A to, čemu se vystavujeme, nás chtě nechtě nějak formuje. Takže je otázka, čemu se člověk vystavuje. A jak se můžeme obnovit ve své mysli? Můžeme zkusit nějaké stišení, modlitbu, čtení písma. Ono tohle pořád slyšíme, že jo? To není nic novýho. Ale já myslím, že je dobrý to opravdu občas zkusit. Nenechat se úplně tak převálcovat tím okolním světem, odstřihnout se od něho, si myslím, že by byla taky chyba, to by byl druhý extrém. Ale člověk musí od někud čerpat ten klid. To, aby věděl, kam má jít. A obávám se, že z toho okolního světa to úplně nepůjde. Cílem takové obnovy je schopnost rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré. Já nevím, jestli to v životě někdy máte, když člověk se musí nějak rozhodnout, nebo ví, že by měl teďka nějak něco třeba změnit, ale jak? A těch rad je spousta, jakoby. Že jo? Ale pro kterou z nich se rozhodnout? Já nevím, kdyby člověk nikdy si nenašel ten čas, aspoň na krátkou modlitbu, na nějaké krátké přečtení z písma, tak kdyby tenhle hlas vůbec neslyšel, jestli bychom se dokázali rozhodnout tak, jak si to přeje Pán Bůh. A já myslím, že kdybychom ten hlas neslyšeli, tak bychom se tak ani nerozhodli. Protože by to nebyla jedna z variant, kterou bychom měli na stole před sebou. Je lepší hledět jen na sebe nebo občas někomu pomoct? Že jo? Je lepší se pokusit druhého přeskočit, třeba v práci, nebo mu dát v úctě přednost? To jsou takové ty volby, které my občas musíme dělat. A možná, že ten svět nám jako říká něco, ale to křesťanství nám říká zase něco jiného. Občas slyšíme myšlenku, že měřítka křesťanství a měřítka světa jsou jiná. Tak lidé jsou různí. A jistě i mnoho lidí takzvaně nevěřících by pod vlivem svého svědomí nebo prostě výchovy jednali křesťansky. A my prostě všichni cítíme tlaky, které se na nás snaží působit zvenku a nasměrovat nás někam jinam. Takže to je ta obnova té mysli. Musíme si na to asi udělat trošku čas, aspoň maličko. Druhý odstavec. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Je tady zase obraz té církve, té skupiny křesťanů, která je vybízena k tomu, aby o sobě každý smýšlel střízlivě. Neměli a ani my nemáme o sobě smýšlet výše, než je nám určeno. Teď je taková zajímavá věta. A to podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. Když se to přečet, tak mě to trošku zarazilo. Je tomu tedy tak, že Bůh každému uděluje jiné množství víry? Na základě toho ano. Tak to je pro mě taková věc, kterou jsem ještě nespracoval úplně, tak můžete sami pak nad tím přemýšlet. Ať už je to tak či onak, tak my všichni jsme součást jednoho těla a máme sloužit tím, co kdo umí. Ono smýšlení střízlivě si myslím, že je krásný obrat, který nás má postavit nohama na zem. Nemáme se jednak vyvyšovat, být pyšní na něco, na cokoliv a pak přehlížet druhé, v podstatě jimi v úvozovkách pohrdat. Ale nemáme ani sami sebe přehnaně ponižovat a tím sami sebe znehodnocovat. Je to stát nohama na zemi, střízlivě. Třetí odstavec to trošku rozvíjí. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nech povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. To je zase známá část. Pavel tady vyjmenovává různé dary. Jejich smyslem je vzájemná pomoc lidí v církvi. A protože stále mluvíme o službě Bohu v denním životě, tak se jmenuje ta pasáž, taky používání těchto našich darů je součástí té, nazvěme to tedy, té pravé bohoslužby. Já myslím, že když jsem si to četl a přemýšlel jsem o našem sboru, tak já si fakt myslím, že bychom měli být vděční za ty lidi, kteří tady něco dělají. Třeba za ty, kteří stojí v čele, že jo? To je staršovstvo. Za ty, kteří vedou chvály. Někdo se stará o účetnictví, někdo dělá dětskou. A je tady spoustu dalších věcí, které jakoby člověk může brát automaticky, ale někdo je musí dělat. Jo? Bez nich by to prostě nebylo. Ta funkčnost by byla nějakým způsobem postižená. A tak je dobrý, si myslím, být za to vděčný těm lidem. Je tam napsáno, že jsou i tací, kteří mají dar povzbuzovat. Tak žádná taková oficiální funkce není povzbuzovač, což je možná dobře, protože kdyby byla, tak to bych teda fakt nechtěl dělat. Nebo úplně jako nevím přesně, jak bych se i k povzbuzovačům choval. No, asi bych se jim spíš vyhýbal. Ale protože to není oficiální funkce, tak si myslím, že má mnohem větší dopad. A chtě nechtě, i v našem sboru nějaké povzbuzovače vidím. Jsou to prostě lidi, někteří z vás, já nebudu říkat kdo. Ale já se jako se všema se rád setkávám, ale jsou lidi, s kterými se setkávám ještě radši. A já jsem si uvědomil, proč. No, oni mě vždycky povzbudějí. A možná se to neuvědomují ty lidi, ale to já teďka vidím jako ten dar. A oni tím vlastně dělají tu službu mně. Ani o tom nevědějí, třeba já jsem za to vděčnej. Takže já nebudu říkat, kdo to je. Každý asi někoho takového má, každý má někoho jiného, protože každý mu sedí někdo jiný, to je v pořádku, to je normální. Ale i tohle je ta služba. A je fajn, že není oficiální. Takže nevím přesně, jak by to fungovalo. Čtvrtý odstavec. Láska nechtě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, leněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. No, jak okomentovat tuhle jednoduchou, ale zásadní myšlenku? No, třeba tak, že v poslední době, poslední tak, já nevím, 3 roky asi, no, nevím, naše společnost, myslím, česká, celosvětová, čelila několika neobvyklým situacím. Že jo? Měli jsme tady tu epidemii covidu, teď máme válku na Ukrajině, snad už potom bude konec a člověk už si nemůže být jistý vůbec ničím. A myslím si, že tohle jsou věci, které zřejmě i díky médiím mají možnost prostě společnost a lidi rozdělovat. Jo? Prostě vytvářejí se takové tábory. A je jednoduché nechat se unést tím či oním názorem a upřímně řečeno těžko říct, kdo má kdy pravdu, možná, že nikdo. Jo, to je hrozně těžký, ale naším cílem je úplně něco jiného, než zjistit, kdo má pravdu a dohadovat se. Cílem je prostě jednoduše prostě ta láska, že jo, jeden k druhýmu. Zase to je takový zprofanovaný slovo, protože už se používá tak často, že už trošku jakoby vyčpělo. Ale zkusme pochopit ten význam, jako prostě bratrská láska, která v úctě dává přednost jeden druhému. To neznamená, že máme mít na různé věci všichni stejný názor, nebo že musíme mlčet, myslíme-li si něco jiného. Ale cílem křesťanství není udělat z lidí nějaký uniformovaný dav, protože třeba i předchozí část, která se věnovala těm různým darům, dokládá naši různorodost. Ale naše případné diskuze o těch či o něch věcech mají být vždycky orámovány úctou a respektem druhému. A tohle prostě musí překonávat veškerý nějaký názorový rozdíl. To jsou věci druhořadé. Jde primárně úplně o něco jiného. Máme si ošklivit zlo a nenechat se jim unést. Někdy to může vyžadovat sílu vůle, ale právě ta ochota a snaha o nějaké usmíření se, ta je to, k čemu se máme dobrat tou obnovou naší mysli. To je ta věc dobrá, Bohu milá a dokonalá. Ale samozřejmě diskuze mají své místo, je to dobře, dokud probíhají, tak je to fajn. Ale není to to, o co jde. 5. odstavec. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvaní. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Tato část je těžší, protože člověku chtě nechtě staví zrcadlo. Je člověk horlivý a vroucího ducha, je trpělivý v soužení, je vytrvalý v modlitbách. Sdílí se s bratřími, poskytuje pohostinnost, opravdu svolává dobro na ty, kteří ho pronásledují, nesmýšlí o sobě vysoko, nespoléhá na svou chytrost. Já když si přečtu tohle, tak ve spoustě věcech jsem vinen, protože prostě nesplňuji, protože je těžší část, ale k tomu slouží zrcadlo, který nám má ukázat takový, jaký jsme, a teprve potom se s tím asi dá něco dělat. Český národ je podle statistik jeden z nejateističtějších na světě. Já jsem našel údaje z roku 2017, kde v Číně je 91% populace považováno za ateistické, na druhém místě je Japonsko 87%, Švédsko 78%, Česká republika 76%, Velká Británie 73%, Belgie 72% a tak dále. Takže jsme menšinou. jsme menšinou poměrně výraznou v naší společnosti. Tady bych ocitával profesora Tomáše Halíka, asi víte, kdo to je. A on zase spekuloval trošku na druhou stranu, která se snaží ukázat, že to možná není tak hrozný, jak se nám zdá, kdo ví. On píše, je to jeho citát ze současného května. Vztah k uprchlíkům mě vede k přesvědčení, že česká společnost ve své většině je sice odcírkevněná, ale není nekřesťanská. Křesťanskost není totéž, co náboženskost a neměří se počtem lidí v kostele, nýbrž životní praxí. Ujmout se cizinců a lidí v nouzi je příkaz prostupující celou Biblii. Ježíš neoceňuje ty, kteří mu pouze říkají pane, pane. Nýbrž ti, kdo plní boží vůli, i když k tomu nemají výslovně náboženskou motivaci. Kdo ví? Možná se mnoho našich spoluobčanů dopouští v dobrém smyslu slova oné služby Bohu v denním životě a ani o tom neví. Prostě proto, že uplatňují v praxi ty náboženské principy. Šestý odstavec je poslední. A ještě než ho přečtu, tak zase se vrátíme na začátek. Ve světle toho, co známe o císařu Neronovi, který rozpoutal vůči křesťanům po požáru Říma v roce 64, to pronásledování, ty scény z arény a tak dále. A ten list Římanům byl napsán jenom 6 až 10 let před tím požárem. Tak je jen těžko představitelné, jak bylo možné v praxi dělat to, co je napsáno na konci té 12. kapitoly. Nicméně tam je napsáno. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré, je-li možno, pokud to záleží na vás. Žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhaj zlo dobrem. No a za čtenáři nebo posluchači těchto řádků za 6 až 10 let čelil vlastně otázce života a smrti. Že jo? Možná se řada z nich pamatovali tyhle slova a pro mě osobně to je neskousnutelná věc, tak si to nechte jenom ležet v hlavě a může člověk nad tím přemýšlet. Setkání křesťanství a římského pohledu na věc bylo setkání dvou naprosto rozlišných přístupů k životu. Ten krutější na chvíli zvítězil, ale nakonec byl zcela nahrazen tím druhým, tím laskavějším. Příše římská o několik století zanikla, se rozdělila, že jo, šlo tam ke změnám. A řada historiků za nástupce říše římské považuje právě křesťanství, které využilo, řekli bychom, infrastrukturu Říma, třeba cesty a města, aby šířilo úplně jinou zvěst, než šířila ta říše římská. Takže byla to zvěst o lásce, odpuštění a životu věčném. Samozřejmě potom došlo k nepěkným věcem v rámci křesťanství, ale mluvíme tady o tom jádru. Už jsme na konci. Čemu jsme vybízeni v té 12. kapitoli? Máme obnovovat svou mysl, abychom poznali, co je dobré. Nemáme o sobě smýšlet vysoko, máme sloužit druhým. Láska má být bez přetvářky. V úctě máme dávat přednost jeden druhému. Nemáme odplácet zlým za zlé, máme přemáhat zlo dobrem. Asi těžko bychom skutečně v Římě v prvním století našli něco, co by více kontrastovalo s tehdejším kultem moci a krve. Jak napsal Henrik Sienkiewicz, autor Quo Vadis, tak když se setkali v té jeho fikci, ten pohled apoštola Petra a Nerona, tak se prostě setkali dvě velmoci. Ale ta Petrova byla určena k tomu, aby změnila svět. A ten Neronův svět už vlastně zažíval začátek svého konce. To je všechno. Takže 12. kapitola Římanům, která je rámovaná do velice dramatické doby. Jsme rádi, že v té době nežijeme, ale je dobrý si uvědomit, v jaké době tehdy ty lidi žili, ale i něco z toho promlouvá i k nám. Tak děkuji za pozornost. Můžete si přečíst Quo Vadis, kdybyste chtěli.